Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je tady s námi opět poměrně vzácný host, protože se neřadí mezi vrcholové politiky, ale je to jeden z těch, který podobně jako v minulosti třeba pan Turek se do vrcholové politiky snaží dostat jejím Ondřej Krutílek, což je aktuálně vedoucí kanceláře europoslance Vondry a jeho asistent a zároveň kandidát ODS na kandidátce Spolu do voleb do Evropského parlamentu. Jak vidíte, tak jsem si trošku, už když jsem to říkal, tak jsem si trošku zakuckal, protože než to člověk vyjmenuje tu vaši kandidátku, tak si to zabere. Tak dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Tak vy jste už kandidoval v minulosti.
Ano.
Neúspěšně.
Neúspěšně.
A jak to hodláte změnit, aby to bylo úspěšně?
No tak myslím si, že jsem za těch 5 let, které jsem teďka pracoval v Evropském parlamentu, nabyl mnohem víc zkušeností, než jsem měl za těch předchozích 15 let, kdy jsem vlastně už s jednotlivými různými europoslanci spolupracoval. Je to dáno nejenom tím, že jsem pracoval nebo pracuju pořád ještě pro Sašu Vondru, ale je to dáno i jako změnou té evropské politiky, jo, která se stala mnohem technicistnější, než tomu bylo v předcházejícím období. Jo, už prostě není moc kde brát jo, integračně, takže už se jako jde hodně jako po detailech a ta jednání opravdu jako jsou hodně, hodně složitá. A během těch 5 let, i v souvislosti s Green Dealem a celou tou jako velkou agendou, jsem tam jako nabyl zkušenosti, které mě dávají možnost se do toho opřít ještě víc než před těmi 5 lety. Plus jsem tam samozřejmě nabyl jako řadu kontaktů, které mě umožňují to, abych tam jako mohl pracovat od prvního dne a nemusel se tam vlastně v žádném případě rozkoukávat, hledat tam, jako kde se fasují propisky a kde jsou toalety a tak dále.
A co vás vlastně láká? My tady zkoumáme principy moci, tak jako jde vám o peníze nebo o moc, nebo proč tam vlastně chcete do Evropského parlamentu?
No, o peníze mi nejde. Jde mě spíš opravdu jako o to, že já jsem vlastně celých 20 let, co jsme členy Evropské unie jako Česká republika, tak mě hrozně vadil takový ten jako odezdi ke zdismus, jo? Že prostě na jednu stranu jsme tady Evropskou unii vzývali a říkali jsme, že tam jako všichni všemu rozumějí a máme jako jít za nima a nemáme se vůbec ohlížet na naše zájmy, protože jsme jako zastaralí a zaprdění a tak dál. A nebo na druhé straně jsme tu EU vlastně hejtili, nechtěli jsme s nimi nic společného, nechtěli jsme vlastně ani pochopit to, jak funguje. A já jsem se snažil jako vždycky najít nějaký takový ten, jak se říká, jako middle ground, jo? Prostě někde mezi tím, abychom prostě pochopili, že jsme součástí nějakého celku, že je to další arena pro prosazování zájmu, ať už národních nebo jakýchkoliv jiných. A vlastně já jsem po celou dobu těch 20 let přenášel lidem ty top TDP z Bruselu sem do Česka, konfrontoval jsem je s tím, říkal jsem, hele, tak tady potenciálně může být pro vás nějaký problém nebo naopak příležitost. Zkuste se na to podívat a já vám to zase jako donesu zpátky a zkusím tam prosadit nebo alespoň jako navrhnout nějaké řešení, se kterým vy budete jako konformní. Tohle je věc, kterou vlastně já jsem z různých pozic, ať už jako nezávislého analytika evropské legislativy anebo z pozice šéfa kanceláře Saši Vondry mohl dělat, ale samozřejmě, když to povýšíte o ten jeden level výš, čili jste tím europoslancem, tak to můžete dělat mnohem efektivněji.
Já jsem tam působil v tom Evropském parlamentu určitou dobu a nejdřív jsem byl teda hrozně kritický, protože se mi zdálo, že tam opravdu nikdo nepracuje.
Tak samozřejmě, jako v každé instituci natrefíte na lidi, kteří jako se tam jenom promenádujou se složkama a chodí po chodbách tam a zase zpátky, ale já mám zkušenost, že je tam jako řada pracovitých lidí, se kterými, když prostě navážete nějaký vztah, a tak se opravdu jako leco zdá změnit.
To je právě ta druhá část té mojí věty, protože pak jsem si uvědomil, že to tak není, že to jsou zkrátka dobře volení zástupci a řada z nich nepracuje, protože je nikdo nemůže bičovat, aby pracovali. A pak je tam těch pár tažných koní, kteří tam tedy drou za ty ostatní, mi potom tak přišlo. Takže vy byste tam přesně se zařadil do které kategorie, jak to můžete garantovat, jak to pak poznáme, když vás někdo zvolí?
Tak Saša Vondra o mě několikrát někde prohlašoval, říkal, hele, Ondra, to je ten, který pracuje za 3 europoslance, pak někde říkal za 2 europoslance, tak teď už to neříká, protože pak už bych jako jsme se dostali na toho jednoho. Ale já každopádně jako jsem ten, který se snaží z pozice, kterou zastává, dělat jako maximum. Já jsem prostě od přírody perfekcionista, čímž netvrdím, že všechno, co udělám, je perfektní, ale snažím se, jako záleží mi na tom výsledku. A když jsme třeba se Sašou Vondrou dělali Euro 7, tak myslím si, že ten výsledek se dostavil. Vlastně jsme si rozdělili práci, on přišel s tou strategií, já jsem se komunikoval se stakeholderama a dávali jsme dohromady vlastně to finální řešení. Takže za mě mluví práce, kterou jsem tam odvedl na jiných postech než na postu europoslance a hodlám v tom pokračovat i v následujícím období.
Co já, když vás tak poslouchám, vy jste mluvil o tom PTDP, ale vy teda používáte jeden anglicismus za druhým.
Pozor, ale...
To jste se naučil tam, nebo jste takový byl vždycky? Myslíte, že to naši voliči jako očekávají ocení?
Já nevím, no tak můžu samozřejmě to jako ještě zjednodušit, to není problém, ale já když se s lidma jako bavím, tak to nepovažuji za nějaký jako fatální problém a navíc jako tím, jak mám i děti, tak nám ty anglicismy do té komunikace jako se dostávají vlastně velmi přirozeně.
A svým dětem byste doporučil kariéru politiky? Vy se kolem té politiky už dlouho pohybujete, vy jste byl v Pravém břehu, což je podpora vlastně ideová ODS. Takže znáte nějak tu politiku? Byste doporučil svým dětem, aby to dělali?
No já jim hlavně doporučuju, aby se uměli orientovat ve světě. Jo, protože když jako porovnávám to, co oni se učí ve škole, s tím, co potom reálně potřebují pro život, tak jsou to jako úplně odlišné věci, úplně odlišné množiny, které se prostě vůbec nikde neprotínají. Takže já je spíš jako kladu jim otázky takové jako šťouravé trošičku, aby přemýšleli, aby věděli, kde se rozhoduje o jejich budoucnosti, že těch úrovní je prostě relativně dost a je potřeba vědět, na kterém hrobu plakat, aby se něčeho dosáhlo. Takže spíš ani ne tak, jako že by měli být profi politiky, to si nemyslím, že jako dětem, kterým je mezi 9 a 15 lety, že bych doporučoval něco takového, to je asi hloupost. Ale spíš jim říkám, aby se nezavírali ve svém světě, aby v momentě, kdy přijdou domů, nezavřeli dveře a nezajímali se, co se děje za nimi venku. To si myslím, že je něco, co já jim jako chci vštěpovat a co jim neustále říkám. Protože já to mám vlastně, můj dědeček byl kdysi starostou na malé vesnici a vlastně byl mým vzorem v tomhle směru, že přestože už byl v důchodovém věku, přestože už si mohl užívat, tak vlastně se pokusil tu vesnici během 4 let posunout někam dál a to je pro mě vlastně ten způsob, jak si myslím, že by člověk jako ke světu měl přistupovat, nedívat se jenom na ten svůj omezený prostě píseček, ale snažit se prostě v tom nejlepším dobrém slova smyslu měnit věci k lepšímu, tak jak to nejlépe umí. A to myslím, že ty děcka docela chápou.
No a tak to, co nás momentálně ovlivňuje a bude ovlivňovat z Evropské unie, tak to je ta Euro 7, o tom jste mluvil. Či to vlastně byla zásluha, že se to trošku zjemnilo, nebo zjemnilo se to vůbec?
No zjemnilo se to výrazným způsobem, protože v momentě, kdyby se to nezjemnilo, ta Euro 7, tak by auta se spalovacími motory skončila příští rok. Tak to prostě je. A my jsme vlastně zajistili to, že se zachovaly ty emise na výfuku v zásadě na úrovni Euro 6, čili automobilky nebudou muset ty motory předělávat. A to, co je tam navíc, tak jsou vlastně ty emise z brzd a z pneumatik.
Což ale není možné vůbec technicky měřit.
No pozor, na to se už na úrovni OSN připravují ty technické normy, které potom vlastně se stanou součástí té unijní legislativy.
Takže to podporujete?
No podívejte se, pokud jste chtěl něčeho dosáhnout, tak jste musel přijít s nějakým návrhem řešení a musel jste proto získat většinu. Tak to prostě je, potřeboval jste ta čísla. A my jsme věděli, že se socialisty, komunisty to dohromady a zelenými, že to dohromady nedáme a chceme to postavit tu většinu na jiném půdorysu. A tím, kdo chtěl a hodně tlačil právě na definování těch požadavků na emise z brzd a pneumatik, byli liberálové. A ti byli vlastně těmi, kteří tuhletu agendu jako tlačili úplně nejvíc, ale zároveň nám to i dávalo smysl v tom směru, že...
A teďka, aby jsme si rozuměli,
no, ano.
Takže liberálové, abyste jako zkusili to vždycky přinést do našeho českého prostředí, ano. Rozumí, takže pojďme to zkusit ještě jednou.
No.
Ve smyslu teda, které strany od nás zástupci a které ne, a či to byla zásluha, že se to nakonec zjemnilo. Aby jsme nezabíjeli do technických detailů úplně.
No ne, já chci popsat jako to pole, jo? Kde jsme se snažili...
Tak přiřaďte vždycky nějakého aktéra u nás, abychom jako se v tom vyznali.
OK, dobře. Tak nechtěli jsme, nebo bylo naprosto nemyslitelné, že bychom zmírnili normu Euro 7 s komunisty, tak komunisti víme, kdo jsou, se zelenými v Evropském parlamentu,
což
jsou... Tak za komunisty je tam Kateřina Konečná. Za zelené jsou tam čeští piráti a pak za socialisty tam byla Radka Maxová, která zběhla z ANO, ale neměla žádný výtlak a vlastně obecně spíš ta frakce socialistů byla pro co nejpřísnější tu normu. Takže tohle to byly tři grupy, se kterýma se to uhrát nedalo. A pak jsme na druhé straně teda tím pádem dávali tu koalici dohromady s Eurolidovci, což je vlastně Topka, KDU a STAN, Evropští konzervativci a reformisti, čili ODSka. Pak jsme tam měli liberály, liberály evropské, ale jejich členy je ANO, hnutí Andreje Babiše. A potom ještě Identita a demokracie, kde jsou zástupci za Českou republiku z SPD. A my jsme dali dohromady vlastně koalici teda konzervativců, eurolidovců, euroliberálů a euroskeptiků. Tohle byly čtyři grupy, které to vlastně prohlasovaly.
Tak, ale ve finále...
Když jste se ptali, jestli já osobně souhlasím s těma emisema z brzd a pneumatik, tak já na to odpovídám, že to byla primárně úlitba liberálům, kteří tlačili na to, aby tenhle ta komponenta tam v té Euro 7 byla.
Ale ve finále stejně rozhodli členské státy.
To není pravda. Jak můžou rozhodnout jenom členské státy?
No, protože byla rada, oni řekli Francouzi z Itálie, že to prostě neodmávnou a bylo hotovo.
To není pravda. Legislativní proces přece v Evropské unii probíhá po těch dvou liniích v Evropském parlamentu a v Radě EU. A pokud chcete dosáhnout výsledku, tak musíte vytvořit koalici tam i tam. Jinak to neprohlasujete v žádném případě.
Dobře, já si pamatuju, když to tady dopadlo, tak se chválila pětikoalice, tedy především tedy říkal i Saša Vondra, že jako klíčové přece bylo sehnat ty velké spojence Španělsko, Itálii, Francii, ne? Bez nich by nešlo nic. Totiž to je otázka, jestli
pozor.
Vůbec Europarlament jako na to má jako ten zásadní vliv, nebo je to stroj na rezoluce,
ale,
které jsou každému úplně jedno.
Ale houby, to není pravda. Podívejte se, co se teďka na schvalovalo třeba v rámci agendy jako Green Dealu. Tam to byly prostě desítky norem ovlivňujících každodenní život lidí v Česku. A prostě znovu opakuju, to rozhodování v EU jde po dvou liniích a když jednu nemáte podchycenou, tak to prostě neprohlasujete a nebude to nikdy platit. Takže ano, členské státy sehrály velkou roli. To, že se nám podařilo na naši stranu s Martinem Kupkou, který vlastně tu skupinu těch obdobně smýšlejících států dával dohromady, že se nám podařilo sehnat právě ty automoty v země, typicky právě Španělsko nebo Itálii, tak to je samozřejmě jako jeho zásluha. Ale to, že jako parlament je jenom mašina na rezoluce, tak jako s tím já fakt nemůžu souhlasit. Ne, že bych jako si přál posílení Europarlamentu, aby z toho jako nevyznívalo, že jako si myslím, že by to mělo být ještě jako trošku přikouřenější, jo, to určitě ne.
No, vyznívá to trošku.
No, ne, já jenom prostě popisuju fakt, že prostě spolurozhodovací proces jsou dvě instituce a každá musí dosáhnout nějakého výsledku, respektive každá dosáhne své pozice a ve výsledku se musí obě ty instituce dohodnout na finální podobě. Tak to prostě je.
Teď si to rozebereme dopodrobna aspoň. Takže začneme tím Green Dealem. Byl tady před vámi europoslanec Knotek, byli tady jiní, byl tady pan Turek, byli tady jiní, bylo jich tady spousta a všichni se zapřísahali, jak je to špatné. Prostě ten Green Deal se musí v budoucím parlamentu změnit, nejlíp zrušit, vrátit zpátky. jádro je základ. Tak jak vy to vidíte s tím Green Dealem?
No a to jsou přesně tady tyhle ty jako lidi, kteří vám tvrdí, že Green Deal se dá jako škrtnutím pera takhle jako vzít a smačkat, hodit do koše a bude jako zase, jo, budoucnost bude růžová. Protože to je úplná blbost, jo, s prominutím. Takhle to prostě vůbec nestojí. Green Deal je dlouhodobá strategie EU. A teď se vůbec jako neříkám, že tomu dávám plusové nebo mínusové znamenko. Jenom prostě říkám, že takhle to je. Během posledních 5 let se na tom hodně odpracovalo a zase nehodnotím ty výsledky, jo, ale stojí to hlavně na 4 pilířích. Jo. A jeden z těch pilířů je ten dekarbonizační. To je to, co si všichni jako představujou pod Green Dealem. To znamená, že takové to jako snižování emisí CO2 a obecně skleníkových plynů napříč jako jednotlivými sektory, ať už to máte dopravu, ať už to máte bydlení, ať už to máte jako cokoliv dalšího. Jo? Tak tohle většina lidí stotožňuje s Green Dealem. A tam já uznávám, že v řadě případů se nám ty normy nepodařilo prohlasovat v podobě, která je prostě realizovatelná. Tam jako si myslím, že se bude muset na tom ještě zapracovat a můžeme se o tom pobavit, jako jak konkrétně a co by se mělo změnit. Ale pak jsou tady ještě 3 další pilíře toho Green Dealu, které za mě jsou vlastně úplně v cajku. První z těch 3. První je snižování environmentální náročnosti zemědělství. Jo. To si myslím, že je...
Když se to tak trošku vulgarizovalo, že to je o těch kravách, aby neprděli.
Ne, pozor. Ono jako je potřeba, aby zemědělci dostali alternativu k tomu konvenčnímu zemědělství, které teďka provozují. Konkrétní příklad, když jim zajistíte, že budou mít k dispozici plodiny, které buď budou odolnější vůči škůdcům, nebo budou potřebovat míň závlah, což asi s postupující klimatickou změnou bude potřeba, protože hold jako bude třeba víc sucho, tak v ten moment samozřejmě nepřicházíte s nějakým jako problematickým řešením ve smyslu, jako tady vás regulujeme, tady vám ubereme možnost používat pesticidy a tak dále. A zároveň jim jako vezmete vítr z plachet a řeknete jim, tady máte paletu možností, z těch si vyberte a adaptujte se na klimatickou změnu. Nějak, jo? To proti čemu oni protestovali je, že se po nich prostě akorát furt šlape, ale neříká se jim, jak to mají dělat.
Takže ono v Green Dealu ještě není tam toho moc zemědělského.
Ale pozor, jo? Tak to jenom tím chci říct, tady tohle to jsou prostě nové šlechtitelské metody. Jedna z věcí, která podle mě se teďka Evropskému parlamentu povedla, členské státy v radě to ještě nemají jako dojednaný, ale tohle je jedna z věcí, která za mě třeba dává jako velký smysl. Ale já bych to dopověděl, jo.
Další
přesně dva. Tak, jo. Já vám z toho neuteču. Takže zemědělství a snižování jako jeho ekologické zátěže za mě jako principiálně v pořádku. Pak tam máte oběhové hospodářství, čiže snižování vlastně surovinové náročnosti evropské ekonomiky nebo obecně výroby, jo, a šetření surovinama. Za mě taky v pořádku.
Jakože jsou plastová víčka přidělaná těm plastovým
lahvím. Ne, to tím nemyslím. Já tím třeba myslím otázky ekodesignu, to znamená, že vlastně se přemýšlí už při výrobě jakéhokoliv produktu o tom, že se některé ty jeho komponenty potom můžou znovu využít a tím pádem vlastně šetříte zdroje, které notabene dovážíte jako ze zemí mimo Evropskou unii. Tohle je...
Rozumím, jo? A ten třetí
je vlastně ochrana biodiverzity. Jo, čili biologické rozmanitosti. To, že ten zákon o obnově přírody, možná jste o tom slyšel, to bylo jako velké halo v Evropském parlamentu, že se má zemědělská praxe více přizpůsobit vlastně ochraně přírody, což jako za mě podpora biodiverzity je vlastně skvělé adaptační opatření v tom směru, že vlastně to můžete udělat lokálně a má to relativně rychlé efekty v porovnání, a teď se dostávám zpátky k té dekarbonizaci, o které jsem mluvil před chvilkou, která vlastně má ty efekty dlouhodobé a ještě musíte spoléhat na to, že to dělá zbytek světa s vámi, jinak to vlastně v rámci Evropy nemá úplně smysl. Takže aby jsem odpověděl úplně na tu původní otázku, zrušit Green Deal nejde, jsou to prostě sliby jako lidí, kteří jako hledají voličské hlasy a dělají to tou nejjednodušší cestou. Dělají to tak, že hledají ty jednoduchá řešení, které ale prostě nejsou, protože kdyby ty jednoduché řešení šly zrealizovat nebo kdyby existovala, tak už s nima dávno někdo přišel. Ale souhlasím s tím, že ta dekarbonizační agenda je přehnaná, zvláště přehnaná pro Česko, které prostě má docela dost energeticky náročného průmyslu a průmyslu obecně. A za mě teda to řešení, co se má dělat v následujících 5 letech, je otevírat vlastně v těch jednotlivých částech toho Green Dealu a těch jednotlivých jako dekarbonizačních norem, tak otevírat ta pravidla a požadovat zaprvé po Evropské komisi, aby přišla a udělala posouzení, jestli to jako vlastně může vůbec fungovat, ale aby to posouzení nedělala jenom na úrovni jako EU, protože ono se to vždycky jako zprůměruje a nakonec to nějak vyjde, ale aby to posouzení dělala na úrovni jednotlivých států, aby bylo jasné vlastně na koho to dopadá víc a na koho to dopadá míň a adekvátně tomu potom ta pravidla vlastně upravila.
No, s tou biodiverzitou, já co si pamatuju, největší halo bylo, že se to vypadalo, že bude někdo určovat lidem, jestli můžou mít různá domácí zvířata, papoušky a podobně. Takže to bylo velké halo z toho, tenkrát tady.
Tak ale tohle si teda nepamatuju, kdy se projednávalo a určitě to nespadalo tady do téhleté agendy.
No, vidíte to. Takže technicistní pohled je jedna věc a druhá věc, jak to vypadá. Ale dobře, teď tomu udělte nějaké znamenko, kladné nebo záporné Green Dealu jako takovému.
Ale to je přesně tohleto zjednodušování, tak to prostě nestojí. Jo? Já vám nedám ani plus, ani mínus Green Dealu. Já říkám, že jsou tam věci, které stojí za podporu a jsou tam věci, které za podporu nestojí. Teď jsem vám to vysvětlil.
Jste myslel, že tomu dáte časem hodnotové znamínko?
Dejme tomu spíš nějakou známku. Jo?
Tak, známku.
Jo? Od 1 do 5. Jo? Tak myslím, že teďka jsme někde na 3.
Takže slovně řečeno dobrý.
Dobrý, ale rozhodně nechvalitebný a výborný v žádném případě.
Takže toto bychom měli. Pojďme se podívat na migrační pakt. Vy jste říkal o panu ministru Rakušanovi, že je to baron Prášil.
No to zatím si stojím.
A proč pak je to baron Prášil?
No tak protože si vysnívá věci, které...
Kdo teda? Ještě jednou nám zopakujte, koho přesněte na mysle, aby nikdo neříkal, že jsem vám dal návodnou. Takže řekněte nám, kdo podle vás je u nás baron Prášil vzhledem k migračnímu paktu a proč? A proč a zdali si zatím stojíte? Tak to bude úplně nejlepší.
Minister Vít Rakušan je baron Prášil migračního paktu.
Je protože...
to... Je to člověk, který nás tady krmí nějakými věcmi, které možná by on si s námi i vysnil, jako správný baron Prášil, ale prostě nemají oporu v realitě. A já jsem zastánce...
Tak jste konkrétní.
Podívejte, tak jedna z konkrétních věcí. Pan ministr Rakušan nám říká, nebo říkal několikrát, že v momentě, že... Když budeme mít v Česku stovky tisíc ukrajinských uprchlíků, lidí s dočasnou ochranou, takže nám to pomůže v tom, že nebudeme muset vlastně přispívat na to společné řešení, ať už, že nebudeme muset přijímat migranty, kteří se dostanou do Evropské unie, nebudeme se muset takzvaně jako z toho vyplácet, popřípadě nebudeme vlastně ani muset přispívat na ochranu vnější hranice šengenského prostoru.
No, tvrdí, že tam je česká výjimka. Já tak, ten dokument četl a není, no?
No není. No a to je ono. To je to, o čem mluvím. Jo? Prostě ta otázka lidí s dočasnou ochranou na území České republiky je tam jenom jedním z parametrů, který se potom případně zvažuje v těch dalších krocích při jako, používání toho migračního paktu. A když si to dáte na časovou osu a vezmete si, že on tohle to tvrdí v roce 2024, přičemž migrační pakt má začít platit až za 2 roky, tak to znamená, že počítejme s tím, že z Ukrajiny už tady moc lidí nepřijde a ti, co jsou pod dočasnou ochranou, tak postupně oni přijdou, protože se buď vrátí zpátky, anebo se do té společnosti začlení nějakým jiným způsobem. Což v praxi znamená, že ten argument, že tohle to se bude zohledňovat, vlastně slábne s každým přibývajícím dnem. Takže fakticky v momentě, kdy tady začne se uplatňovat migrační pakt, tak tohle to už nebude úplně irelevantní věc.
A vy tedy si myslíte, že by se mělo co udělat s migračním paktem?
Já si myslím, že by se hlavně měl doplnit o návratovou politiku, která tam úplně teďka absentuje. A Mělo by se teďka hlavně dohlídnout na to, jak se to bude reálně aplikovat. Protože když se podíváte na ta dosavadní migrační pravidla, tak všichni říkali, ono to přece vlastně není funkční, musíme to celé překopat, protože to je dělané na ty individuální případy, ale ne na to, že tady prostě každý den přijede nějaká loď jako s desítkama lidí. Což je možná pravda, ale na druhou stranu, já jsem mnohokrát už zaznamenal, že ani ta dosavadní migrační pravidla nebyla dostatečně vymáhána ze strany jednotlivých členských států. Takže pak se tady klidně může stát, tak jak se to stalo, že myslím, že to bylo v Bruselu, že tam zastřelil nějaký člověk dva Švédy, je to už nějaký čas.
Jo, to byly fotbalový fanoušci,
tak,
myslím.
A když se potom zjišťovalo, jak k tomu došlo, tak se zjistilo, že to udělal člověk, který vlastně na území Evropské unie už dávno neměl co dělat. Neměl tady žádný puvar k tomu jako tady žít, ale členské státy, konkrétně pak jako Belgie, neudělali všechno proto, aby na území Evropské unie nebyl. Takže tím chci jenom říct, že napsat se může do migračního paktu v zásadě cokoliv, a když to ty členské státy nebudou vynucovat, tak je to problém. A další věc je, a to je taková jako možná technikálie, ale důležitá a připomenuji, že tak jako v případě jiné unijní legislativy, i tady se počítá s dalším jako prováděcíma nějakýma aktama, které výrazným způsobem ovlivní to, jak ten celek bude fungovat. Jo? Připomeňme si, že ten migrační pakt má nějaký, jako se stává z nějakých 10 legislativních návrhů, čili z 10 norem, a teď to jako do sebe musí zapadnout jako pucle, a těch 10 norem furt ještě teďka není kompletních. Ještě furt tam jako zbývají věci, které je potřeba dořešit, ať už jako na technické úrovni nebo úřednické úrovni. A já jsem jako dalek toho, abych teďka hodnotil, jak to bude vypadat. Já potřebuji celý ten jako obrázek, a pak potřebuju jako konzervativec, aby ta pravidla nějakou dobu fungovala a abych mohl posoudit, jestli to teda funkční je nebo není. Ale pořád tvrdím už teď, že pokud nebudeme mít dostatečně dobře vyřešenou návratovou politiku, tak ten migrační pakt prostě bude nedokonalý.
Já rozumím. Já jsem se na to chtěl zeptat, vy mi téměř čtete v tomto myšlenky, ale já nejdřív řeknu něco z praxe. Jo? Já jsem sice působil v tom Bruselu už mnoho let, to bylo ještě v době, kdy jsme se tam měli rozpouštět podle vaší bývalé vlády, že já nevím, jestli vy jste stejně jako to Polánková ODS teďka, no? Jestli máte ještě něco společného, už jste nová ODS, k tomu se ale dostaneme. No vy se smějete, ale to je důležitá otázka. Ne?
No já vám na to klidně odpovím.
Ano, ale za chvilku, prosím. Ale vidím, že se na to těšíte. Ale nejdřív já to řeknu z praxe, protože já jsem pak strávil 7 let na Balkáně jako korespondent a byl jsem v praxi. Praxe jak vypadá? Jo? Viděl jsem osobně letadlo, které s velkou slavou bylo vypraveno i s pomocí unijního Frontexu. S běženci na palubě dal, myslím, že to byl Afghánistán. A tam se naházely sudy na letiště, protože přijímající země řekla, že nemá žádné unie, žádné vlastně ten vysílající stát, žádné důkaz, že jsou tu jejich občané a že to nepřijmou to letadlo. To krásné letadlo se vrátilo zpátky pěkně. To byl, a to je takový případ jeden za druhým. Když ti lidé přijdou, myslíte si, to humanitární právo víte, že funguje pořád a že nerozlišuje, kdo má jaký pas a původ. To znamená, většinou to funguje tak, že teda ti lidé přijdou, když je vyhodnoceno, že nejsou azylanti, dostanou takzvanou výjezdní doložku, to funguje obzvláště v Česku, na 30 dní. Dá se jim to do ruky a čeká se, že odjedou sami na svý náklady, a většinou neodjedou, že jo, tak co by, nebo odjedou někam jinam, třeba do Německa. Takže ono jako mělo by se udělat, teďka je otázka, jak konkrétně, jo? To znamená, abych konkretizoval otázku. Jo, a navíc mi ty lidé říkali osobně, jak tady spolu sedíme my, že jsou tak zoufali, že když je chytli 4x, tak půjdou po 5. Takže jak by se to viděl konkrétně? Jo, protože to znamená jako uzavřené tábory s ostnatým drátem, kde se budou koncentrovat ti lidé a nebudou moc ven. Tam by se zavíral matky i děti. A jak byste přinutil ty státy, aby si je brali zpátky? Konkrétně. A co když ty státy dělat nebudou chtít. Já bych chtěl slyšet jako reálný koncept od vás. Jo? Protože ty velké politické ideje jsou jedna věc a v té praxi je to potom jiné. A myslíte si, že třeba i Syřany, Afgánci, tam určitě válka je, to si asi nebudeme říkat, že není tam útlak, že ne? Eritrejci, Angolané, Nigerijci, to jsou všechno utlačované země, že? By také měli být přijati?
Já jsem zastánce toho, aby se ten problém řešil primárně v těch zemích, kde ta migrace vzniká.
To moment, tak do Afghánistánu vás Taliba nepustí, jo? Tak pozor. Ne. Jako. A nebo za Basharem Asadem asi nepůjdete, že jo? Tak.
Jasně, ale chci tím říct, že to jako je základní premisa. Pakliže to nejde, a tak samozřejmě musíme jednoznačně rozlišovat mezi tím, kdo do Evropy může a kdo do Evropy nemůže. K tomu ten migrační pakt v některých svých aspektech vlastně na pomoc může. Jo? Znamená, že můžete zjistit, můžete dělat screening těch lidí, můžete jim brát otisky prstů a tak dále. To jsou jako věci, které jsou jako spíš praktického charakteru a dokážete opravdu zjistit, kdo je kdo. A teď, v čem já vidím problém, že vlastně i zásahem Evropského parlamentu se vlastně z celé téhleté procedury, kdy zjišťujete, kdo je kdo, stal jako trošku takový jako byrokratický jako nástroj právě s ohledem na to, aby se jako zohledňovaly ty humanitární jako aspekty víc, než podle mého soudu by bylo zdrávo. Prostě já si myslím, že k tomu posouzení musí dojít relativně rychle, právě proto, aby ty lidi nezůstávali v té detenci, nebo jak tomu budeme říct, dlouhou dobu. No a potom ti, kteří mohou získat tu ochranu a dostanou azyl, tak nechť jsou přijati do té přijímající země. A ti, kteří nikoliv, no tak ti musí jít do první bezpečné země, která je přijme. A to je ta návratová politika, o které já mluvím, která vlastně součástí toho paktu není a kde my vlastně tady tenhle nástroj vůbec nemáme. Jo, proto i ta kritika toho migračního paktu jako celku, že vlastně my říkáme A, ale neříkáme B.
Já to ještě upřesním tu otázku. To znamená, dejme tomu, že tam bude suma lidí a teďka tam bude 30%, kterým se uzná právo na azyl a budou tam mezi nimi i Nigerijci, Etiopané a podobně, Afgánci, Syřané a tak dále, zbíračené duše. A pak to bude 70%. Jak co uděláte s těmi 70%, když je nebudete mít kam dát? Detence je eufemismus. Detence je eufemismus. Ty tábory jsou tam už teďka 9 let.
No, mně přijde jako docela nosná myšlenka ta, že se vyjednává se zeměmi mimo Evropskou unii, ať už to dělá Itálie, ale vím, že na tom pracuje i Velká Británie, tak, aby existovala možnost uzavírat tyhle ty, vlastně nevím, jestli jsou to bilaterální dohody nebo multilaterální dohody, protože nejsem jako...
V případě Británie je to bilaterální.
Jasně, dohoda. Ale jako, jo, teď nevím, jestli Evropská unie je brána za jednoho aktéra, nebo je to jako mezi jednotlivými státy, to bych...
To
teď,
si záleží teďka na technickém provedení.
To bych, jako, jasně, jo.
Ale, teoreticky je to možné.
Jasně, tohle mě přijde jako jedna z variant, jak vlastně... Řešit tu situaci za...
Pokudem Itálie vyjednává s Albánií, která se ale může stát brzy členem.
Ale ještě členskou zemí není.
Ale ještě není, no. No, takže ale do té doby budou kde ty lidi?
No tak znovu to opakuju. Přece musíme uzavírat ty dohody s těmi státy, které nám tohleto řešení umožní.
No dobře, ale uzavřené žádné nemáme. Tak. A když se dojednají, to můžou být roky, tak já se ptám, dneska máme květen 24, takové dohody dřív než v roce 26 zase stěží budou. Takže co do té doby s těmi lidmi, aby, jak vy říkáte, pak ve Švédsku, teda v Belgii nezabíjeli Švédy. Je zde na praktické, konkrétní provedení.
No a já vám říkám, že jinou cestu, než zamezit těm lidem ve vstupu do Evropy v tuhle chvíli.
Tak a jak jim zamezíte konkrétně?
No tak hlavně je potřeba jako omezit vlastně to pašeráctví.
Já poslouchám.
To pašeráctví, které vlastně tady, které tady jako funguje normálně na komerční bázi a ty lidi vlastně se dostávají do Evropy a jsou sedření úplně z kůže často i vlastními lidmi.
Ano, ano, to se stává, bohužel, pak jsou ještě tady vykořisťování. No, ale zatím se to nikomu nepodařilo. Víte, oni jsou třeba takové hory mezi Tureckem, Řeckem a Bulharskem, tam se pašuje tisíce let a vždycky to, co je nejvýnosnější, momentálně jsou to lidi teda. A prochází, prostě jsou tam desetitisíce prochází, teď jak spolu se bavíme, tak prochází. Takže evidentně se vám sem dostanou a dostávají. Nárůst je v desítkách procent na všech trasách, tak já se ptám, co s těma lidma, kteří nemají právo na azyl, hodláte dělat? Když nejsou dohody, kam byste je vrátil.
Je jedno řešení, ale to řešení...
A jak byste jim zabránil přijít? Tak ještě k tomu.
Je jedno řešení, které ale není evropské, protože to ani nespadá do kompetence EU. A to jsou sociální systémy jednotlivých států, které jsou v některých zemích poměrně štědré a tím pádem to motivuje ty lidi, aby do konkrétních členských států Evropské unie přicházeli.
To si nerozumíme. Já se vejmu praktické události. Máte hranici, vojenská, pohraniční, jakákoliv policie potká skupinu, já byl mi třeba, co jsem zažil, já 30 Bangladešanů chytli vojáci. Už jsou ale v Unii v tu chvíli. Podle humanitárního práva je nemáte kam vrátit. Pushback neboli vrácení násilné je zakázáno zákonem. Si měl Frontex problémy velké, stálo to dokonce vysoce postavené lidi místo. A už jsou tady.
No tak musíte bránit a tu pak, vnější hranici.
Tak, a teď aby já se ptám, jak? Tak jak? Osnaté dráty, střílení, volný průchod?
Tak volný průchod není žádné řešení. Pokud nechceme, aby ti lidi přicházeli do Evropské unie, no tak musíme bránit tu vnější hranici, abychom...
Dobře, ale jak konkrétně?
No tak musíme pomáhat i my, jako státy, které nemají tu vnější schengenskou hranici, s výjimkou teda letišť, tak aby pomáhali těm státům, které jsou vystaveny tomu migračnímu tlaku, jakoukoliv prostě pomocí, kterou oni požádají, že potřebují.
To se pořád nerozumíme. Když ty lidi chytnete, už jsou 5 kilometrů třeba ve vnitrozemí.
Tak musíte tu hranici chránit tam na té hranici samotné, co je na tom k nepochopení.
Ne, vy nechápete praxi, vy jste v Bruselu, já jsem byl na místě. Praxe je, že někde čára, tu čáru přechází 10 000 lidí. A vy, když ty lidi najdete, už jsou ve vnitrozemí a nemáte je kam vrátit. Já se vás ptám, co v tu chvíli se má udělat? Protože vy říkáte, mělo by se a podobně. Protože já říkám praktický případ. Jste tam v těch horách, pašerácké stezky, 5 kilometrů ve vnitrozemí, vojenská policie chytá 30 lidí z Bangladeše. Neví, jestli jsou to lidé s nárokem o azyl, anebo ekonomičtí migranti. Neví. Nelegálně překročili hranice a žádají všichni o azyl. Vy je pak hodnotíte, třetina třeba bude mít právo a zbytek ne. Vy si stěžujete, že oni pak můžou chodit po Evropě. A že by se mělo víc chránit. Se tam jak chránit, když už je tam takhle vám prochází dovnitř? Budete je střílet?
No musíte fyzicky chránit tu hranici přece. Tak jako to je základní funkce státu a pokud jsme tu základní funkci státu v některých...
Takže má se střílet a řekne se to úplně takhle.
Já nemluvím o žádném střílení. Tak jak,
řekněte mi praktické řešení.
Praktické řešení.
Já si, že jste policista na té hranici, udělejme to jinak.
Tak když jsem policista na té hranici, ano. Tak nestojím 5 kilometrů ve vnitrozemí. To je první věc, pokud mi tady se snažíte říct, že je chytají 5 kilometrů už jako součást...
Ne, já vám vyprávím moje osobní zážitky.
Dobře, ale já se vám snažím vysvětlit, že tu hranici je potřeba chránit na hranici
to
samotné.
To víme ale všichni.
A říkám, že pokud na to nemají kapacitu ty státy, které jsou tomu vystaveny, no tak jim musí pomáhat jiné členské státy plus Frontex.
Tak a pak máme ještě námořní hranici. Jo, ta zelená hranice, ještě dejme tomu postavíte osnatý drát, ale jak říkával mexický prezident, 5 metrů plotu se překoná žebříkem o 6 metrech. A pak máte námořní hranici. Takže dobře, ale pojďme od toho, protože evidentně nevíte konkrétně, jak to udělat na místě. Takže vy byste hlasoval pro ten migrační pakt, kdybyste už byl europoslanec?
Jak jsem říkal před chvilkou, tak ten migrační pakt sestává z 10 nějakých návrhů. A za mě jsou tam věci, které stojí za podporu. Mluvil jsem o tom screeningu, mluvil jsem o tom o těch otiscích prstů a tak dále, nebo ty normy, které tohle upravují. To je za mě v pořádku, což byly, myslím, z těch 10 4 kousky. Pak tam byly věci, které za mě byly jako nebyl důvod házet jim klacky pod nohy. A pak tam byly dvě ty klíčové týkající se právě definování těch krizí a té povinné solidarity. A tam si myslím, že já bych je nepodpořil, tak jak to nepodpořili ani většina vlastně poslanců za koalici Spolu. A to z toho důvodu, že vám vlastně, jak jsem říkal, chybí řada těch prováděcích opatření a vlastně se schvaluje prázdná schránka.
Podle vás říká nám pan minister Rakušan, že tam kvóty nejsou ani synonymem. Jsou tam kvóty nebo stanovené počty? Co by se lovil, že jako synonym ke kvótám?
Já tam tohleto riziko vidím a právě z tohohle důvodu si myslím, že...
Riziko čeho?
Vidím tam riziko těch kvót. Protože povinná solidarita, že je tam definovaná tak, že nebo ještě jinak... Jestli chcete jít jako do té technikálie, jo? Že se tam...
Když to bude most, tak já vám pomůžu z toho.
Ta povinná solidarita je tam definovaná za nějaké krize. Ta krize se musí nějak definovat, musí se prohlasovat členskými státy Radou EU, až potom vlastně se realizuje ta povinná solidarita. A ta může mít několik forem.
Ano.
A pan minister Rakušan tvrdí, že nás nikdy nikdo nebude nutit k tomu, abychom tady převzali jakéhokoliv migranta za předpokladu, že se budeme finančně podílet na řešení té krize na vnější hranice, čili že se z toho jako vyplatíme. Jo? Což je hezká myšlenka a vlastně do určité míry ji chápu, protože v momentě, kdy chcete zachovat Schengen uvnitř, tak musíte se jako i vnitrozemský stát bez vnější hranice Schengenu podílet na tom řešení. Ale... A to je to velké ale. Já si při znalosti věci a při tom, jak znám tu aktuální podobu těch norem, tak si nejsem jistý, jestli to je jako celá pravda. Protože znovu opakuju, ty prováděcí normy k tomu nejsou a minimálně politický tlak ze strany ostatních států, kdyby se ta krizová situace opakovala častěji a častěji, tak si nejsem jistý, jestli my řekneme, hele, tak my vám tam zase pošleme nějaký peníze a je to v pořádku. Jo? To je ta obava, kterou vlastně já jsem z těch dvou norem, pro které bych nehlasoval, měl a to je to vysvětlení.
No, na ta krizová situace v těch státech postižených, hraničních, Itálie, Řecko především, ale také Španělsko, to je tam pořád.
No, ale ona má nějaké parametry.
Já vím, já to rozumím, nejenom říkám. No. A ty problémy... Pardon. A ty problémy s integrací Německo-Švédsko jsou také pořád. Takže otázkou, jestli to bylo vůbec přijímáno kvůli nám, že to vypadá jako pokračování politiky započaté v roce 15 jiným způsobem.
No nikdo s žádným magickým řešením, které by nám jako
v Evropě... Nebo souvisí s tím, že to je možná pokračování toho, co začalo v roce 15, jenom se schválilo jinak?
Já vám říkám, že nikdo s žádným magickým řešením nepřišel a já to považuji za celý ten migrační pakt za jako velmi, velmi malý pokrok vpřed a vlastně bych si přál, aby to nebylo schvalováno takhle jako na poslední chvíli v Evropském parlamentu před volbama, ale spíš, aby se doplnila celá ta mozaika toho, jak to reálně prakticky má fungovat a schvalovalo se to jako celek.
No tak, jak jsi říkal, prováděcí normy budou, to čeká na příští parlament, radu a komisi.
No pozor, ale teď je otázka jako charakteru těch prováděcích norm, jo? To je, a to je i ten důvod, proč já bych hlasoval proti těm některým normám z migračního paktu, protože možná to pro vás bude technikálie, jo? Ale je důležité si říct, že pokud to bude formou těch takzvaných delegovaných aktů, tak ty už potom vlastně do parlamentu i rady EU přicházejí v podobě ber nebo neber. Tam už nemáte možnost předkládat pozměňovací návrhy. A to je ten důvod, proč já považuji, nebo jeden z důvodů, proč považuji ten migrační pakt ve stávající podobě za problematický, že vlastně to demokratické rozhodování je tam tímhle způsobem okleštěno.
Není to pro mě technika, ale já jsem si tam toho všiml taky, když jsem se mučil čtením těch mnoha stran. A bylo to pro mě tedy zajímavé. No. Tak pojďme ještě v rychlosti, protože už máme trošku časovou nouzi, ale to zvládnete určitě jednou stručnou větou, následující dvě otázky. Byl byste pro přijetí eura, či nebyl a proč? Stručně.
Já bych, vždycky, když se mi na to někdo ptá...
V příštích pěti letech. Tak.
V příštích pěti letech ne.
A co ne? Prosím, jenom celou větou.
Já bych v příštích pěti letech nepřijímal euro. Důvod je ten, že máte vlastně dva různé přístupy a oba dva jsou popsané jako v ekonomické teorii. Buď přijmete společnou měnu nebo zafixujete kurz k jiné měně a očekáváte, že se potom budete přibližovat ekonomicky těm dalším ekonomikám, což je přístup zastánců eura. A pak jsou ti, kteří tvrdí, že je lepší konvergovat k těm ekonomikám bez společné měny a tu měnu přijmout až v momentě, kdy dosáhnete nějaké úrovně, kdy už víte, že jako ta konvergence probíhat jako nebude nebo nebude probíhat jako tak plynule, jak by mohla. Já jsem zastáncem toho druhého přístupu. Myslím si, že Česká republika by měla zapracovat na tom, aby se stala ekonomikou, která přináší jako nějakou vyšší přidanou hodnotu, tím pádem vlastně její ekonomická úroveň roste rychleji, bez ohledu na měnu a měnu společnou přijmout až poté. To znamená, udělat si domácí úkoly doma a pak přijímat, protože podle mého soudu euro nám jako v tomhletom ohledu nepomůže a já jsem dalek toho, abych jako přijímal společnou měnu jenom proto, abych jako symbolicky se k něčemu přihlásil. To podle mě není úplně jako relevantní argument. A navíc si myslím teda, nebo myslím, je to pravda, že vlastně tahle vláda udělala pro přijetí eura relativně dost kroků, ačkoliv o tom vlastně takhle nemluví, jo? Že vlastně snižujeme schodek veřejných financí i zadlužení. Mám možnost v tuhle chvíli už i účtovat v eurech a za mě by bylo vlastně optimální, kdybychom namísto toho mechanismu ERM2, o kterém se mluví jako o tom předpokoji přijetí eura, tak abychom vlastně si tohle třeba udělali podle vlastních pravidel a vyzkoušeli si, jestli vůbec tohle, jako jestli jsme to jako česká ekonomika schopni zvládnout, bez nějakých jako vnějších závazků. Protože v momentě, kdy to uděláte, tak do toho ERM2 vstoupíte, tak už se vlastně připojujete k některým věcem, které dřív ani součástí toho procesu přijímání eura nebylo, třeba vstup do bankovní unie. A tohle, když právě přicházejí ti, co podporují euro a říkají, no když jsme se k tomu zavázali už před těmi 20 lety, tak ano, my jsme se k tomu zavázali, ale zároveň i ty podmínky toho přijetí toho eura byly malinko jiné. A v tom já trošičku jako vidím jako nefér hru z její strany. A říkám, nemám to vůbec jako nějak ideologicky postavený, jako že bych říkal jako no way a tohle jako nejde, jo. Ale spíš jako se na to dívám trošku, nevím, no prostě strukturovaní jako na tu měnu.
Ano, protože on by kritik mohl namítnout, tady se i shodneme do jisté míry, že kromě toho, že euro má svý problémy, to je nedopečená prostě na půl cesty, tak v každém případě je to tedy tak, že my jsme se ničemu nezavázali tenkrát v tom referendu. My jsme se zavázali, že budeme směřovat můžete 100 let, jo, a ne, že to přijmeme.
Já, když jste říkal o tom, že je to nedopečená měna, tak já používám v téhle souvislosti ještě jeden příměr, jo, že pro mě je euro třešinka na dortu. A my se v České republice bavíme o třešince na dortu, aniž bychom měli upečený korpus.
No tak protože samozřejmě je to jako v Česku, kdybychom měli jednu měnu a neměli společné fiskální postupy. Takže bych sice jako nejchudší regiony platili stejnou měnou jako Praha, ale Praha by neposílala žádné transfery, která vydělává víc prostě než ty chudší regiony. Tak funguje euro, že momentálně. Že pro přebytkové země je to dobré, pro Jasně. Německo.
No. Přesně tak.
Ale pro jiné je to horší. No, řekněte mi právo veta, zachovat nebo ne?
Zachovat.
Tak. A teď ještě mi řekněte právo veta zachovat, pro migrační pakt byste nehlasoval?
Nehlasoval bych pro celek. Vy to zjednodušujete tím, že říkáte migrační pakt, ale to je 10 norem, o kterých se separátně 10krát hlasuje. Nebo hlasovalo. A já vám říkám, že pro některé bych hlasoval, pro některé bych nehlasoval a u jiných by se zdržel.
Že pro to hlavní byste nehlasoval.
Ne. Tak.
Tak. Teď jste mě málo vyvedl z konceptu, takže já to zopakuji. Euro nechcete, Green Deal byste opravoval, veto nechcete, chcete.
Protože je už v minimum oblasti a tam, kde je, tak dává hluboký smysl.
Teď vysvětlete nám voličům, co si jako mají myslet o společné kandidáce Spolu, když jste tam třeba s panem Niedermayerem, který ve všem tom, co jsem teď vyjmenoval, pozice nejenom vaše, ale také třeba Saši Vondry, ale z části také třeba pana Zdechovského, ale tam se zase lišíte v polovině. Co si o tom člověk má myslet? Není to tak trochu zase podvod na voliče, protože není to náhodou tak, že politická strana má kandidovat se svým programem?
Tak kdybyste k tomu takhle přistupoval, tak byste znemožnil možnost jakékoliv předvolební koalice v jakémkoliv typu voleb. A s tím já teda nesouhlasím.
Takže jste s tím v pohodě, že kandidujete spolu s panem Niedermayerem a pak budete ruku v ruce postupovat v parlamentu, jo?
Já vám vysvětlím tu genezi. Já jsem patřil k těm, kteří se spíš klonili k tomu, abychom v těch evropských volbách šli sami a netajím se tím a ví se to o mně.
A teď máte tuto myšlenku možnost vysvětlit.
A teď já ji vysvětlím. My jsme...
A stáhněte jich k současnosti, jak to teda teďka máme chápat, když jste tady 2 roky vykládali, že sami a najednou Bůh ho tam, Idově naprosto nesourode.
My jsme si stanovili podmínky společného postupu a společného programu. A když se podíváte na to, na čem jsme se shodli, tak je tam řada věcí, které vlastně, kde jsme neměli prakticky žádný rozpor. A tohle pro mě alfa a omega, že jsme se shodli ještě před volbama s Lidovci a s Topkou na tom, jak budeme postupovat, co jsou ty body, které nás spojují a ty budeme v Evropském parlamentu prosazovat.
No ale v tom hlavním, co teď trápí voliče, takže Green Deal, migrační pakt, euro a právo veta se neschodnete. Takže nám jestli to jednou genezi, víte co, tak
uděláme. Ne, vy mě stavíte do pozice, že říkáte, že se neshodneme. My jsme se...
Byl tady Saša Vondra, váš nadřízený, který to tady už přiznal, že to je účelově k výhře voleb. Já jenom chci slyšet váš názor, váš osobní pocit, ale... jaký je, když já vám řeknu, že jste na kandidáce společné, třeba s panem Niedermayerem, se kterým se v těchto hlavních otázkách neshodujete. Já chci jenom slyšet váš pocit, protože už nám to tady říkal Saša Vondra.
Samozřejmě, že je smyslem té kandidátky vyhrát volby a postavit se našemu největšímu konkurentovi hnutí ANO. Ale zároveň vám říkám, že to není slepenec, který by byl jako čistě účelový a který by neměl za sebou jako žádnou programovou schodu a jediným naším programem by byl nějaký antibabiš. Takhle to prostě nestojí. Přečtěte si ten program, podívejte se na naše programové desatero z, myslím, října loňského roku i na tu rozšířenou verzi, kterou jsme představili teďka na začátku dubna. A já myslím, že z toho tam poznáte, na čem jsme se shodli, na čem jsme se nezhodli. A já fakt jako odmítám to, když mě postavíte před otázku, Niedermayer je pro Green Deal a Krutilek je proti Green Dealu. Teď takhle to přece nestojí. Jo,
my tam, to si posoudí volič.
My tam jako samozřejmě máme v některých věcech se jako nezhodneme ze 100%, ale nikde se nezhodnete ze 100%. I vlastně v rámci politické strany máme různé názory. Takže mně tohle to nepřijde jako nijak na překážku. Voličům to říkáme, každý jdeme do toho jako s úplně plným nasazením a vy se mě snažíte tady říct, že jako Niedermayer je tam a Krutilek je tady s Vondrou anebo s kýmkoliv jiným, takhle to prostě vůbec nestojí.
Já vám neříkám nic, protože mé názory jsou známé, protože ten váš program nejenom, že jsem četl, ale že jsem ho do kolečka už asi xkrát komentoval v televizi i tady. Já jsem vám dal možnost, abyste vysvětlil voličům, že o to jde a my voliči si to sami rozsoudíme. Jestli vy jste s tím takhle v pohodě, když byste byl 2 roky pro to, abyste šli sami, tak je to vaše věc, jako vy kandidujete a já vám tady dávám možnost se k tomu vyjádřit. Ale můžu vás tady hladit po vláskách a říkat,
tohle já od vás nečekám, to určitě ne.
Jenom, v politice jenom, je to většinou o tom, že dostáváte i nepříjemné otázky.
Ne, to já úplně beru. Jenom mě vadí to zjednodušování, protože takhle to prostě nestojí. Naše kandidátka je fakt jako plná lidí, kteří jsou kompetentní v evropské politice, za prvé, a za druhé, jsou schopni se dohodnout na tom, co chtějí prosazovat v následujících 5 letech, ještě před těmi volbami. A to si myslím, že je hodnota, která stojí za to a kterou voliči ocení. Protože v momentě, kdy chcete něco prosadit, a vlastně se tím dostáváme zpátky na začátek té naší debaty, pokud chcete něco prosadit, tak musíte umět se s lidma domluvit. A to my jsme ukázali už před volbama tím, že jsme poskládali koalici.
Posoudí si to sami voliči. Jak se budou dívat na to, že jste 2 roky říkali, že půjdete sami a nejdete, to je prostě na nich. Už za měsíc se to rozvíme. Každopádně pojďme k poslední otázce. Máme poslední minutu. Takže... máte pocit, že tady u nás v České republice svoboda slova panuje, rozkvétá a velmi se jí daří?
No, já bych si hlavně přál, aby svoboda slova zůstala, protože jsme po letech komunismu tady načerpali možnost jako vlastně se vyjadřovat, jak uznáme za vhodné, za předpokladu, že ctíme právní nebo prostě právní normy, které tady jsou. A já si myslím, že svoboda slova možná není omezována nějak jako právně, ale spíš tím způsobem, že jako nějakou autocenzurou v lidech, kteří jo, už si prostě nedovolíte říct úplně všechno, některé věci prostě nejsou, jak se říká, salon fejch a tak dále. A tohle podle mého soudu omezuje veřejnou debatu a potom jako i vlastně řešení společenských otázek tak, aby byly jako dlouhodobě, aby ta řešení byla dlouhodobě funkční. Tak za mě je důležité, abychom podporovali v lidech jako kritické myšlení a zároveň ale neomezovali debatu a zvlášť, když k tomu máme třeba i technické prostředky, tak aby tohle bylo něco, co se nám nikdy nestane, abychom třeba zaváděli jakoukoliv formu cenzury. Za mě je svoboda slova důležitá a cestou k tomu, jak bojovat proti různým jako nepravdám, polopravdám a
lžím,
čemukoliv. Záměrně se vyhýbám slovu dezinformace.
Já to vidím a já to dokonce oceňuji. Já se mu vyhýbám, mám rád krásné české pravda, lež.
Tak pro mě je jako cesta dlouhodobého vzdělávání už od útlého věku, tak jak jsem se tady bavili jako o dětech, tak myslím si, že jako schopnost přemýšlet, vidět věci v kontextu a nenechat se opít rohlíkem je úkol jak rodiny, tak zároveň i jako školy obecně. Myslím si, že tam máme ještě lecos jako dohánět.
Tak, neskončili jsme pozitivně, ale děkuji vám za vaše názory, za návštěvu. Přeji vám vše dobré. Naschledanou.
Díky za pozvání.